Tervetuloa kuuntelemaan Usko ja elämä -ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän kevään ohjelmissa käsittelen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeitä. Tämän ohjelman aiheena on lestadiolainen herätysliikkeistö. Kokoon tulkaa taivaan linnut, suvi ilmaan puhtaaseen. Visertäkää pienet leivot viinipuussa tuoreessa. Teksti on Kansankirkon virsikirjan virrestä 105. Se on virsirunoilija Leonard Typön käsialaa. Hän oli aikansa tunnetuimpia lestadiolaisia saarnamiehiä, jonka nauttimasta suosiosta kertoo myös se, että Typpö toimi kansanedustajana kymmenisen vuotta elämästään. Leonard Typpö syntyi vuonna 1868 ja kuoli vuonna 1922. Nyt kuulemme virren 105 Suomen Raamattuopiston musalinjalaisten esittämänä. Jos tahdot tutustua tai löytää lisätietoa Raamattuopiston musalinjasta, niin käy sivuilla www.sro.fi. Nyt virsi 105. Rikasta kuvakieltä. Sitä sisälsi tuo virsi ja sitä sisälsivät myös Lars-Levi Lestadiuksen saarnat. Lestadiolaisuus on evankelis-luterilaisen kirkon nuorimpia herätysliikkeitä. Herätyksen aluksi asetetaan usein vuosi 1846. Liike on 1900-luvulla jakaantunut useampaan ryhmittymään ja siksi kutsunkin sitä herätysliikkeistöksi. Lestadiolaisuuden kauniita tunnuspiirteitä on ahkera seuroissa käynti ja ripin sakramentin käyttö. Suomalaiset kristityt ovat rikastuneet myös lestadiolaisuuden parista nousseista virsistä ja kanttoreista. Moni pohjoissuomalainen seurakunta olisi hyviä kanttoreitaan köyhempi ilman lestadiolaisen liikkeen veisuu perinnettä. Liikkeen erityispiirteeksi ja esikuvalliseksi toiminnaksikin voi mainita lestadiolaisten aktiivisuuden yrittäjinä ja luottamustehtävissä niin seurakunnassa kuin yhteiskunnassa. Ehkä meillä kaikilla kuulijoilla olisi myös opittavaa siitä tavasta, jolla lestadiolaiset kuulevat Uuden testamentin kirjeelle ominaisia kehoituksia erottautua tämän maailman turmelevista tavoista. Lestadiolainen liikkeistö on Suomen lisäksi levinnyt niin Pohjois-Amerikkaan, Venäjälle kuin Baltian maihinkin. Lestadiolaisuuden suurin ryhmä on vanhoillis-lestadiolaisuus, johon arvioidaan kuuluvan yli 100 000 jäsentä. Vanhoillis-lestadiolaisuuden keskusjärjestö on Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys, SRK. Sen pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat keskusyhdistyksen internetsivut ja päivämieslehti internetsivuineen. Liike vaikuttaa voimakkaimmin Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun seudulla. Suvi-seurat lienevät monelle tuttu asia ainakin uutisaiheena. Vanhoillisten lisäksi esikoislestadiolaisuus ja uusheräys lasketaan liikkeen historiallisesti vanhimpiin pääryhmiin. Esikoislestadiolaisuuden keskusyhdistys sijaitsee Lahdessa. Uusheräys on esikoisia huomattavasti pienempi liike ja se vaikuttaa erityisesti Oulun seudulla. Rauhan sana-niminen lestadiolainen liike on kannattajakunnaltaan yksi suurimmista lestadiolaisista ryhmittymistä. Mutta historiallisesti vanhinten pääryhmittymien sijaan se lasketaan usein yhdeksi SRK:sta eronneista ryhmittymistä. Mutta nyt Seuraavaksi keskityn henkilöön, jolta herätysliikkeistö on saanut nimensä. Lars Levi Lestadius, syntynyt vuonna 1800 ja kuollut vuonna 1861. Lestadiuksen syntymäkodin ilmapiiri, sitä voidaan kuvata Ruotsin Lapin tai sen kaltaiseksi kuin Ruotsin Lapin karu tunturimaasto on. Perheen kerrotaan olleen köyhä. Lars Levin isä oli uudisviljelijä, joka hankki elantonsa pitkillä metsästysreissuilla ja keittämällä liimaa poron sarvista. Reissulta kotiin saapuessaan isä oli iloinen, mutta viinaan turvautuva ja päissään väkivaltainen. Lars Levi Lestadiuksen äiti oli hiljainen ja kristityn toivossa periksi antamaton, vaikka eli perheväkivallan alaisuudessa. Lestadiuksen kirjoituksista käy ilmi, että perheen epäsopu ja äidin yksinkertainen Jumalan pelko tekivät poikaan lähtemättömän vaikutuksen. Lestadiolaisuuden alkuun liittyneen raittiustyön juuret voi nähdä saarnaajan isäsuhteeseen liittyneissä ongelmissa. Lars Levi siirtyi 6-vuotiaana veljensä Petruksen kanssa velipuolensa hoiviin. Karl Erik, Ruotsin pohjoisosissa pappina toiminut velipuoli, antoi pojille alkeisopetusta ja karaisi heidät pienestä pitäen kovaan työntekoon totuttamalla. Nuori poika kävi velipuolensa mukana kirkossa ja tutustui hänen kauttaan myös kirjoituksiin, Lutteriin ja pietistiseen kristillisyyteen. 14-vuotiaasta asti Lars Levi piti huolen itsestään isällisen velipuolen kuoleman johdosta. Lestadiolaisliikkeen tai liikkeistön maallikkovetoisuus on peittänyt alleen sen, että liikkeen isä oli arvostettu tiedemies. Hänen ensimmäinen rakkautensa, siis ennen teologiaa, oli kasvitiede, jonka parissa hän keräsi ansioita muun muassa Ranskaa myöten. Lestadius teki uraa uurtavaa työtä kartoittamalla Ruotsin Lapin kasvistoa suurelle yleisölle. Hänen 6500 kuivattua kasvia käsittävän kasviston omistaa tänä päivänä Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Lestadiuksen kasvipiirroksia löytyy internettiin skannattuina sivuilta www.lestadiusarkivet.se. Ja hänen nimen voi törmätä useiden kasvien tieteellisissä nimissä. Esimerkiksi tunturipaju on saanut latinalaisen nimen Salix Lestadiana. Ja tunturiunikko on saanut nimen Papaver Lestadianum. Eräs kauppaneuvos sai Lestadiuksen tarttumaan kasvitieteen lisäksi jumaluusopin kirjoihin, ja vuonna 1825 Lars Levi vihittiin papiksi. Lieneekö sisäinen kutsumus vai kauppaneuvoksen lupaama nopea urakehitys painanut vaakakupissa, kun intohimo kasvitieteeseen jätettiin taka-alalle kirkonmiehen astuessa esiin? Lestadiolainen herätys ei syntynyt yössä, vaan kymmenien vuosien aikana. Herätyksen alkuun liittyy niin Lestadiuksen oma kehitys nuoresta miehestä Pohjolan pasunaksi, kuin hänen harjoittama kymmenien vuosien opetus- ja kansanvalistustyö. Papiksi vihitty Lestadius siirtyi Kaarresuvannon Muoniosta noin 80 kilometriä Torniojokea pohjoiseen sietsevän paikkakunnan kirkkoherraksi virkauransa alussa. Virkamääräyksenä hän sai lappalaisten alkeisopetuksen kiertävän valvojan tehtävät. Lestadiuksen uuttera jalkatyö Lapin karuissa maastoissa kantoi hedelmää niin, että saamea ja Pohjois-Lapin murretta puhuva kansa nousi luku- ja kristinoppitaidoiltaan valtakunnan parhaiden seurakuntien joukkoon. Tämä kansan riittävä sivistys kristinopin alalla toimi lestadiolaisen herätyksen kivijalkana. Lestadiuksen omaa elämää väritti sekä työ että aina 12 lapsen mittaan kasvaneen perheen elättäminen. Elatuksen huolia ei helpottanut pastorin vakava sairastuminen lavantautiin vuonna 1832. Toinen vakava perhetapahtuma oli vuonna 1840 tapahtunut 3-vuotiaan leevipojan kuolema, josta saarnaja itse mainitsee näin. Lainaus. Minun sydämeeni tämä kuoleman tapaus teki syvän ja kauan kestävän vaikutuksen. Ihminen tarvitsee totisesti joitakin muistutuksia kuolevaisuudestaan. Sellainen muistutus oli Leevin kuolema. Ja lainaus on Aapeli Saarisalon kirjasta Pohjolan pasuna, sivu 64. 3 vuotta myöhemmin Lestadius sairastui jälleen vakavasti veljensä kuoleman jälkeen. Saarnaajan mukaan vieraaksi saapui kuoleman pelko. Nyt menehtymisen pelko saattoi Lestadiuksen hengelliseen murroskauteen, jossa hän koki syvää katumusta eletystä elämästään, joka näyttäytyi hänelle kuolleen uskon aikakautena. Aikakautena, jossa ja josta hänen sielunsa kaipasi pelastusta. Lestadiuksen pastoraalitutkielma Crapula Mundi, maailman kohmela, heijastelee hänen murroskautensa tuntoja muun muassa maailman huvitusten turhuudesta ja kirkollisen elämän pinnallisuudesta. Hengellinen murrosvaihe muuttui täysi-ikäisen lestadiolaisen uskon löytymiseksi muutama vuotta pastoraalitutkintoa myöhemmin. Lestadius kirjoittaa eräästä kohtaamisesta tarkastuskäynnillään Ooselen pitäjän seurakunnassa. Ja lainaus Pohjolan pasuna kirjasta. Täällä tapasin muutamia lukijoita, jotka olivat lievempää lajia. Heidän joukossaan oli lappalaistyttö nimeltään Maria, joka kuultuaan alttaripuheen avasi minulle koko sydämensä. Tuolla yksinkertaisella tytöllä oli armon järjestyksestä sellaisia kokemuksia, etten ollut moisia koskaan ennen kuullut. Hän oli vaeltanut pitkiä matkoja etsimässä valoa pimeyteen. Vaelluksillaan hän oli lopulta päätynyt pastori Brandelin luo Noraan. Ja tytön avattua tälle sydämensä, pastori oli päästänyt hänet hänen epäilyksistään. Pastorin kautta Maria tuli elävään uskoon. Ja lainaus päättyy. Lestadiolainen herätys alkoi Kaarresuvannon kirkon saarnoista, jotka pyrkivät tuomaan ihmisten elämässä läsnä olevan synnin julki ja johdattamaan synnintuntoiset Jeesuksen kärsimysuhrin merkityksen ymmärtämiseen. Herätyksen tunnusmerkkejä Kaarresuvannossa ja lähipitäissä olivat liikutukset ja hurmoksellisuus, jotka johtivat julkiseen rippiin ja väärintekojen hyvitykseen. Toinen ominaispiirre oli raittiusliikkeen kaltainen ehdoton raittiuden vaatimus sekä Lestadiuksen saarnoissa esiin tullut pietistisen perinteen mukainen jako kuolleen uskon omaaviin kristittyihin ja elävään uskoon heränneisiin henkilöihin.
Paistaa voittoa vuorella, lämmin valo.
ohjelman alussa mainitsin hyviä, kauniita ja kestäviä asioita, joita lestadiolaisuudessa on ja joista jokaisen kuulijan olisi hyvä ottaa opiksi. Mutta kaiken kauniin keskellä on hyvä esittää myös rakentavaa kritiikkiä, jos sellaiseen on aihetta. Ja vielä tässä ohjelmassa käsittelen yhtä asiaa ja esitän rakentavaa kritiikkiä. Se liittyy lestadiolaisuuden parissa esiintyvään seurakuntaoppiin. Nyt tämä opetus on herättänyt julkista keskustelua eri vuosikymmeninä. Sen käytännölliset lähtökohdat voidaan nähdä jo Lestadiuksen saarnoissa Kaarresuvannossa, jotka levisivät kiertävien lähetyskoulujen kautta läheisiin kyliin, kuin myös erillisten raittiuspuhetilaisuuksien kautta. Toisena lähteenä lienee myös maallikkosaarnaaja Juhani Raattamaan opetusperintö. Nyt Lestadiuksen jyrkkä erottelu heränneiden ja kuolleen aivouskon omaavien välillä on alku sille opille, jonka keskiössä on ymmärrys Pyhän Hengen virasta. Nyt lestadiolaisuuden parissa on esiintynyt opetusta, jossa opetetaan, että Pyhän Hengen virka, siis jonka kautta Pyhä Henki ainoastaan toimii ja antaa syntejä anteeksi, niin se on ainoastaan jokaisella uskovalla, jotka tiukimmillaan ymmärrettynä ovat lestadiolaisia kristittyjä. Nyt tämän uskon käsityksen seurauksena liikkeen ulkopuoliset kristityt tai pastorit toimivat niin kutsutun maallisen hallintavallan palveluksessa, mutta eivät välitä Pyhän Hengen työtä, synnin päästöä. Samalla voi todeta, että Hengen toimiessa vain tiettyjen henkilöiden kautta uskovien joukko muodostuu fyysisesti havaittavaksi joukoksi ja jatkumoksi. Ehkä se keskustelun ydin ja omasta näkökulmasta ehkä vakavin asia on se, että tällaisessa opetuksessa synninpäästö sidotaan Jumalan sanan lupausten sijaan sanaa julistavan henkilön ominaisuuksiin. Nyt tahdon todeta, että jokainen lestadiolainen kristitty ei tietenkään ajattele ja opeta näin, mutta tällaista opetusta on esiintynyt lestadiolaisuuden parissa. Nyt ikään kuin arviointipeiliksi tällä opetukselle, niin tahdon esittää Augsburgin tunnustuksesta, joka on luterilaisten kirkkojen pääuskon tunnustus, niin siitä tekstin pätkän uskonkohdasta 8, mitä kirkko on. Se lausuu synninpäästön sanan ja sakramenttien pyhien kirkollisten toimitusten vaikuttavuuteen ja tehoon liittyen seuraavasti. Lainaus. Vaikka kirkko varsinaisessa mielessä on pyhien ja tosiuskovien yhteisö, on kuitenkin jumalattomienkin toimittamien sakramenttien käyttäminen sallittu, koska tässä elämässä myös teeskentelijöitä ja jumalattomia on sekoittunut tosiuskovien ja pyhien joukkoon. Sakramenteilla ja sanalla on Kristuksen asetuksen ja käskyn tähden tehonsa, vaikka niitä jakaisivat jumalattomatkin. Tämä siis Augsburgin tunnustuksesta, opinkohdasta 8, mitä kirkko on. Siis luterilainen uskon käsitys ja kristillinen oppi kiinnittyy yksin Jumalan lupauksiin, jotka vaikuttavat synninpäästön niin kotisängyllä isä meidän rukousta rukoilevalle, kuin esimerkiksi kasteeseen ja ehtoolliseen liitettyihin lupauksiin turvaavalle. Lestadiolaisen tai mainitun kaltaisen seurakuntaopin seurauksia voi jokainen kuulija ajatella. Itse ajattelen, että ehkä sellainen positiivinen seuraus voi olla tässä se, että tällaisen opetuksen parista nousee ymmärrettävä into evankelioida joukkoon kuulumattomia. Ehkä sitten negatiivisina seurauksina on se, että se näkyvä Pyhän Hengen virka tai näkyvän Pyhän Hengen viranomaavien yhteisö piirtää selvän rajan maailman ja seurakunnan välille. Ja ymmärrämme myös, että liikkeestä lähteminen on näin ollen sekä sosiaalisesti että uskonelämän kannalta hyvin vaikeaa. Sillä lähtiessään ihminen erottautuu ystävistä, joiden kanssa ainoastaan jakoi erityisen asemansa kristittynä. Ero yhteisöstä merkitsee myös siirtymistä uskossaan kuolleiden ja maailmassa elävien sekaan, vaikka suuntana olisi toinen kristillinen seurakunta. Mutta tämänkaltaista tänään. Käsittelimme lestadiolaista herätysliikkeistöä. Sen kauniita virsiä Raamattuopiston musalinjalaisten näytteen kautta. Lars Levi Lestadiuksen värikästä elämää ja sitten myös yhtä asiaa, jota käsittelin rakentavan kritiikin kautta. Ja muistimme myös niitä tuttuja asioita jo uutisistakin, joita lestadiolaisesta herätysliikkeistöstä tiedämme. Tämän verran tällä kertaa. Kiitoksia teille kuulijat. Hyvä Jumala siunatkoon teitä jokaista.